Апостальская дэхартацыя Бенедыкта XVI Афрыцы Мунус, падпісаная сёння, складаецца з двух частак. У першай абмяркоўваюцца асноўныя напрамкі евангелізацыйнай місіі касцёла ў Афрыцы, якому патрэбны перш за ўсё прымірэнне, справядлівасць і мір. У другой частцы дакумента звяртаецца ўвага на апостальскую дзейнасць касцёла, асабліва ў галіне адукацыі, аховы здароўя і СМІ. У дэхартацыі Афрыцы Мунус вельмі часта ўзгадваецца аб надзеі. Бенедыкт XVI звяртае ўвагу на тое, што Афрыка павінна пачуць голас Хрыста, які абвяшчае любоў да бліжняга і нават да ворагаў. Папа адзначае, што прымірэнне з Богам і з бліжнім неабходна ў справе пабудовы супольнасці асоб і народаў, а значыць і міру. Папа адзначае, што хоць будаванне справядлівага грамадскага парадку належыць да кампетэнцыі палітычнай сферы, але адным з заданняў касцёла ў Афрыцы з'яўляецца фарміраванне новых сумленняў, уважлівых да патрэбаў справядлівасці. Касцёл дапамагае фарміраваць новую Афрыку, агучваючы нямы крык пераследаваных, нявінных людзей і цэлых народаў, якіх кіруючыя краінамі абцяжарваюць у імя сваіх прыватных інтарэсаў. У адгартацыі звяртаецца ўвага на тое, што дасягненню прымірэння, справядлівасці і міра служыць катэхізацыя, якая вядзе да сапраўднага навяртання, да жыцця праўды і сакрамента споведзі. У другой частцы адгартацыі Афрыцы Мунус, якая тычыцца апостальскай дзейнасці, Бенедыкт XVI звяртаецца да паасобных членаў касцёла, афрыканскіх біскупаў пантыфік заклікаў да святасці жыцця і касцёльнага адзінства, а таксама супрацьстаяць спакусам нацыяналізма і клапаціцца аб выхаванні вернікаў. Каб зрабіць верагодным тое, што абвяшчаюць, іх дыяцэзіі павінны быць узорам паводзін людзей, празрыстасці і добрага кіравання фінансамі, падкрэсліў святы Отец. Апостальская адгартацыя Афрыцы Мунус таксама прапануе пачаць канкрэтнае дзеянне на карысць прымірэння, справядлівасці і міру на чорным кантыненце ў духу прапаноў Ноду біскупаў з 2009 года. Бенедыкт XVI рэкамендуе падтрымліваць біблійнае апостальства ў кожнай хрысціянскай супольнасці, у сям'і і ў касцёльных рухах. Папа прапануе арганізаваць у Афрыцы кантынентальны еўхарыстычны кангрэс. Заахвочвае пастараў мясцовых касцёлаў прызнаваць сярод афрыканскіх служыцеляў Евангелля тых, якіх можна было б кананізаваць згодна з законамі касцёла, не толькі з мэтай павялічыць лік святых афрыканскай зямлі, але таксама каб здабыць новых пасярэднікаў у небе, каб яны суправаджалі касцёл у яго зямной пілігрымцы і заступаліся перад Богам за кантынент. Нарэшце папа рэкамендуе штогадова святкаваць у кожнай краіне дзень ці тыдзень прымірэння, асабліва ў перыяд адвента ці вялікага посту. Можна таксама спрыяць устанаўленню года прымірэння на кантынентальным узроўні, каб атрымаць у Бога асаблівае прабачэнне за ўсялякае зло і раны, якія людзі ў Афрыцы ўзаемна нанеслі сабе, і каб прымірыліся асобы і групы людзей, што былі зраненыя ў касцёле і ў цэлым грамадстве. На думку святога айца, гэта мог бы быць надзвычайны юбілейны год, падчас якога касцёл у Афрыцы і на суседніх астравах склаў бы падзяку паўсюднаму касцёлу і прасіў ласку атрымаць дары Духа Святога, асабліва дару прымірэння, справядлівасці і міра.